30 pirmais augusts. Šim gadam būs 18. Gads, un pulkstens 8. Sākam domas ārkārtas sēdi, ir ierakšies, ir 8 deputāti. Jā. Valdes nav attaisnoši iemeslu dēļ. Un dienas kārtībā mums ir viens jautājums par vadītāju kultūras jomā apstiprināšanu. Deputātiem bija vēl kādi papildinājumi, ja pie dienas kārtības.
No.
Varbūt tāds papildi jautājums, ko var saradies, kas vajag steidzību uz 1. septembrī, bet ja nav, tad lūdzu balsot par šo dienas kārtību, ja par šo jautājumu izskatīšanu. Vienbalsīgs. Tātad dienas kārtībā ir vienīgais jautājums. Kā mēs visi zinām, uzaicinājums uz šo amatu ir beidzies, pieteikšanās ir beigsies bez rezultātu, jā, un tādēļ vadība meklē iespējas atrast šī jomā kompromisu, atrast jaunu, un esam to atraduši, kas varētu startēt šī jomā, jo mums ir jau iemīlisīs jautājums, mēs jau tur no gada sākuma jau virzam šo jautājumu par kultūras pasākumu vadītāju. Un esam uzrunājuši Volko Sarnīti, Vainas iedzīvotāju, kur saskatām, kad ir spējīgi šo darbu darīt un kvalitatīvi darīt. Redzam arī viņas CV, kas ir iesniegts, ja, kad ir, nav kur pārmest, ja, ne par vienu bijušo amatu, ne tagadējo atrašanās pensijā, teiksim, ja, un sakā to, ka izdienas pensija, un viņa jau darba spējīga, un redz visas mūsu vajadzības, arī tautiskos un modernos, un līdz ar to vadību liek priekšā apstiprināt šo mūsu piedāvoto amatu kandidātu Sarnīti Volko. Sarnīti šeit, viņi var arī pastāstīt īsumā, kāpēc, jo man ir skaidrs, kāpēc un kā viņi to izdarīs un kad rezultāts būs labs, es to saredzu un dodu varbūt jums jautājumiem, ja mazliet Sarnīti pateiks pāris vārdus, bet neilgi, jo mums ir tālāk. Darba diena sākās, ja. Mazliet bija laika padomāt no mūsu tikšanās, ja, un pārunām par šo amatu, par darba pildīšanu, par nākotnes vīzijām, ja. Nu, mazāk runāsim varbūt par iepriekšējiem neveiksmēm, ja veiksmēm, kas ir bijuši, bet, nu, tāda maz ieskata par sevi, un tad jautājumu deputātiem mums.
Jautājumu, kāpēc šajā amatā pieņēma uzaicinājumu? Kā jau pagājušreiz minēju, man liekas, kad es saredzu visu to, un man liekas, ka man ir šis potenciāls iekšā, kad es visu savu apzinīgo mūžu es biju šajā apritē, šajos cilvēkos, šajā novadā, apmeklēju pasākumus, gan vairāk no malas, bet redzu visus tos, teiksim, trūkumus un iespējas, un uzrunājot man piedalīties, ne, bet ieņemt šo amatu un nebija šaubu, kad es varētu to izdarīt.
Jā. Paldies, bija prieks runāt ar tevi, iepriekš tikšanās, kad bija, jā, un kad nebija ilgi, nu, jāgaida arī atbildi pietušanu, jo tā bija izeja mums it kā piedāvājums no tā, ka mēs tādā strukcijā nonācām, jo sāk jau kultūras. Jums vadītājs, teikam, pieteikties jau no citām vietām, tikai simboliski, ja tā kā tas vērtējums arī komisijā, paldies, ka nepieņēma, nu, atsteidzīgas lēmumus, ja, ka tik kaut kas būtu tur un ka nevarēja izšķirties, ja. Tad lūk, deputāti, jautājumi.
Nāk simtgada, liels pasākums. Latvijas simtgada un arī mūsu novadā ir jau noteikti šīm pāris dienām, jo tu noteikti sāc domāt, kā mēs tur Tev ir kaut kādi, jau, jau tu nespēti?
Nu, ir apviļināts, protams, tā doma, nevar jau tas paiet garām.
Zīs teica, nāks, viņi drīz beigsies.
Nē, nāks, straujiem soļiem.
Jā.
Vai tā ir singur, vai tas cits pasākums atdiev tā pat ir vajadzīgoši? Ne mazāk.
Bet tu esi gatavs sadarboties ar skolu?
Es ar visām organizācijām esmu gatavs sadarboties gan skolu, gan privātu, gan visos iespējamos virzienos.
Nu tā, jautājumi nav vairāk. Sarmīt, mēs redzam. Tad es lūdzu, balsot par šīs kandidatūras, tad Sarmīt Volkos apstiprināšanu kā vadītāju kultūras jomā Vaļmanas novadā. Lūdzu balsojums deputāni.
Tā. Par ko jāpat balsot?
Tā, tad 37 par. Atturās. Viens paliks atturās. Ja būtu pret, prasīt kāpēc, atturās. Tātad līdz ar to lēmums ir pieņēmts, ir apstiprināta jauna vadītāja, Sarmīt Volko, domas. Tas ir novada kultūras jums vadītāja amatā. Tā. Paldies visiem deputātiem. Apsveiksim tu līdz Sarmīt ar ziedu pušķi.
Paldies par
jums. Jā, jo varēja arī viņi palikt manas galvas, bet tā kā lēmums ir pieņēmts, tā labā. Turpmāko sadarbību un lai mums esat arī kultūras pasākumos un organizēšanā un iedzīvotāji piesaistē jaunie.
Paldies.
Paldies.
Kad mēs tiekamies?
Tikai, es drīkšu, būs sauti, bet kas par jā. Nē, tu esi kas par jā.